Loraldia festivalak Galesen etzi hasita egingo dan kultur jaialdi baten hartuko dau parte. Abuztuaren batetik sortzira bitartean egingo da Galesen National East Food izeneko jaialdia. Herrialde hartako kultur jaialdi historiko eta garrantzitsuenetariko bat da honakoa eta Loraldia euskerazko kulturaren ordezkaria izango da. Wallace Arts International da jaialdiaren antolatzailea. Galesera egiten da festival hau eta urtengoa berezi da 1850. Urteurrena ospatzen da belako. Munduko hizkuntza gitxituetariko baten egiten dan jaialdian, munduko hizkuntza gitxituetako beste jaialdi, sortzaile eta kultur eragileak izangura da bez ondoan. Amaia Ozerin, Loraldiko komunikazio arduraduna izango da Loraldiaren ordezkaria Galesen. Amaia, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz, okeres bagagoz, gaur bertan soaz ezta, Galesera.
Bai. Bai, zuekin bukatu eta aeroporturantza, bai.
Uh-huh. Bai. Zelan hartu dozue, jaialdi garrantzitsu honetan parte hartzeko gonbitea?
Bueno, ba, ilusio handiarekin, alde batetik adierazten duelako, ba, euskal kultura ere mundu mailan aintzat hartzen dala, eta nola baiteko errekonozimendu bat dela gure kulturaren txat, eta bertan ordezkaritza bat izatea garrantzitsua delako, eta bestetik, ba, aukera handia ematen duelako, gure antzeko realitatea bizi duten beste kultura gutxitu batzuk ba, aukera izateko, hartu emanak izateko, elkar ezagutzeko eta elkar partekatzeko, eta horrelako ba, foro bateratu bat sortzeko nolabait.
Galeseko jaialdiaren 1850. Edizioa izango da etzi hasiko dana, Walls Arts International erakundea da antolatzailea, azaldu iguzu zelango erakundea da nonakoa?
Ba, Walls Arts International da nolabait parekotasun bat bilatu nahian gure Etxepar Institutuaren antzeko funtzioa egiten du. Galeseko edo Galesez egiten dan kultura mundu mailan edatu eta bertoko sortzaileek nolabaiteko nazio arteko eta mundu mailan ba atera ahal izateko laguntza eskaintzen die. Mm-hmm. Eta East Food Festivala bada beste eragile garrantzitsu bat Galeseko kulturan eta Galeseko hizkuntzan eta zuk esan bezala 1850. Edizioa da aurtengoa.
Zelango jaialdia da honakoa?
Ba, da jaialdi erraldoia, urtero Galeseko gune bat hautatu egiten dute eta bi urte lehenago adierazten dute zein izango dan bi edizio beranduago jaialdia hartuko duen espazioa edo gunea, eta landa erraldoietan egiten da, eta han montatzen da azpiegitura guztia, ba, karpa erraldoien bitartez, gunez berdinen bitartez, beraz, aire librean gertatzen den gauza bat da, festivala, disiplina nitzeko festivala da, eta bertan ba badaude 11 ekitaldi besteak beste ba lehiaketak egiten dira, demostrazioak egiten dira eta guke jakin izan genuenean gonbidapen honetaz, ba nolabait bitxikeri moduan edo duela 1850 urte errege batek asmatu zuenean festival hau bilatu genuen gure lorore jokoekin antzekotasun bat nolabait, ez? Festivalaren hasierako helburua zen Gales inguruan biltzen ziren musikari, trobatzaile, dantzari eta poetak eta besteak, ba biltzea eta gune bat izatea urtero nolabait beraiek erakus ezaten zer egiten zuten eta zertan zenbiltzaten. Orduan gauza oso interesgarria izango dela uste dugu.
Urtebirik behin egiten da, Amaia?
Urtero egiten dute.
Urtero.
Uh-huh. Bai, urtero.
Baina esan duzu moduan urte bi lehenago esaten da nun egingo
da. Hori da, bai. Uh-huh. Bai, egitura erraldoia delako eta orduan nolabait beraien sustapen estrategietan ere ba badagola beti ba izen emateko epea zabaltzea, adieraztea zein izango dan urrengo bi ediziotako hautatutako zonaldea edo gunea, aurten Printboxa herriaren edo zonalde horren inguru hori hartuko du festivalak eta eta milaka pertsona joaten dira aste horretan zehar.
Deigarri egiten da, Amaia, hainbeste diseinu egin izana, bera World Arts International erakundea berabe hain zaharra da?
Ez, erakundea askoz berriagoa da, baina East Fox Festivalak ba, badauka bere nolabait bere bidea eginda eta berez badauka antolatzaile talde bat, gainera lan talde oso handia da, guk hartu emana badaukagu bataldeko atal batekin, eta bagabiltza egunero lanean 9-10 pertsona ezberdinekin, beraz lan talde oso handia da, eta zera beraiek daukate festival antolatzeko ardura hori.
Loraldiak jaialdiko zein ataletan hartuko dau parte, zein izango da zure zeregina Galesen, Amaia?
Ba, Loraldia jonbidatu dute nazioarteko hizkuntza gutxituen edo hizkuntza minorizatuen beste festivala batzuekin, eta parte hartuko dugu bai programaren zati batzuetan nolabait ikusle bezala parte hartzen, beraiek aukeratu egin dizkigute daukaten programazio erraldoi horretatik ba zeintzuk gauzak izan daitezkeen guretzako interesgarriak eta zeintzuk interesatzen zaizkien beraiei ere Galeseko kulturatik nolabait zuzenean ezagutzea, hori alde batetik. Gero beste alde batetik abuztuaren batean badugu festivala guztien Eastfootor antolatzaileen eta Wallace Art Internationaleko eragileekin ba nolabaiteko harrera ekintza bat egingo zaigu festivalaren baitan, eta hirugarren atalean ba gonbidatuta dauden beste festival horiekin nolabaiteko aparteko programa bat izango dugu, ba elkar ezagutzeko, bilerak egiteko, gauzak partekatzeko, esperientzien elkartrukea egiteko eta harremana nolabait estutzeko.
Hor, Ruando izeneko nazioarteko truke programa horretan izango zara, ezta?
Hori da. Wallace Arts Internationalek daukan programatariko bat, eta hor kokatu dute festival guzti hauen gonbidapena eta ekintza hau.
Eta ze beste ordezkari izango da festival horretan? Aipatu duzu hizkuntza gitxituetan egingo diran jaialdietako ordezkariak batuko sariela, ze beste festival nabarmenduko zenke edo interes bereziren bat daukazu, Amaia, besteren bat ezagutzeko, beste jaialdiren bat ezagutzeko?
Ba, Irlandako beste bi festivaldoaz, irlanderaz egiten diren beste bi festivaldoaz, badoa ere oso gauza bitxia izan zala hau Kanadako festival bat, baina Mexikoko indigenen festival bat da.
Beraz, eta Kanadan egiten da?
Eta Kanadan egiten da urtero baita ere, eta honen ordezkariak ere badoaz, eta badoaz ere Inuit komunitateko beste bi ordezkari, baita ere Inuit festival baten ordezkaritza nolabait esateko.
Bitxia izango da, ezta? Beste jaialdi batzuka egon alizatea, hor truke programa horretan parte hartu alizatea. Amaia, Loraldiko ordezkariak baino esari egongo, ala euskal kulturako beste ordezkariren bat be joango da jaialdi honetara?
Ba, lengogunean esan zidaten azken bilera egin genuenean, Boga festivaletik, Donostiako Boga festivaletik ere pertsona bat joango dala. Ez dakitela oraindik parte hartuko duen gurekin batera, edo kasualitatez ikusle bezala egongo dala egunen bateanan, baina jaso zutela mezu bat esaten Euskal Herritik beste pertsona bat doala. Beraz gaur suposatzen dugu igual aeroportuan aurkituko garela edo dakigu.
Loraldia jaialdiaren 12. edizioa ospatu dala urten gogoratuko dugu, eta euskeraz sortzen dan kulturea izaten dala ardatz Loraldian. Ez dago zalantzarik esaterakoan, Amaia, euskerazko sorkuntzaren erakusleio nagusienetariko bat dala Loraldia.
Bai, azkenean Loraldia festivala bezala hiru astez egoten gara Bilboko gune handi zein txikietan, eta disiplina anitzeko proposamenak eskaintzen dira festivaleko edizio bakoitzean, eta gainera, ba, loraldiatik nolabait beti jartzen diogun geruzarekin, ez? Euskal kultura orkestea modu profesionala batean, berritzaile bezala eta eskaintza moderno bezala orkestuta.
Erreferente bat izateaz gain gainera loraldia hasi egindan jaialdia badala esango dugu, ze Bilbon zentratzen den arren, ba Bilbotik kanpo be egiten dira ekimenak, ezta? Orain udan esate baterako Lekeition eta Markina Semeinen, ezta? Oker espanago.
Hori da loraldia festivalaren nolabait eredu arrakastatsua edo hartuta, ba beste leku batzuetatik ere eskatu digute nolabait beraien zonaldetan edo beraien baiaretan sortu alizatea horrelako eskaintza txikiago bat, baina beraien behar zehatzein moldatuta eta beraien komunitateak eta kultur publikoa kontuan izan da eta nolabait inplikatuz, ez? Eta zuk esan bezala, ba, uda partean Lekeitio Markinan egiten dugu, udazkenean Arrigorriaga eta Zaratamon, eta baita Iruñan baita ere.
Galesen,
eta hori be oso garrantzitsua izan da Eizfuteko antolatzaileentzat, ba, nolabait ikusi dutelako nola eredu jakin batetik sortu zen proposamen, kultur proposamen bat, nola handitu eta edatuz joan den, baina beti balore oso zehatzak kontuan izan da eta helburu oso zehatzak kontuan izan da eta bertoko tokian tokiko ezaugarrietara nolabait moldatuz. Hori oso interesgarria iruditu zaie eta baita ere ba nola aurkezten dan gaur egun euskal kultura.
Galesen ikasitakoa loraldiaren 13. edizioan ikusaraziko da moduren baten edo badaukazue galestarrak gurera gonbidatzeko asmorik?
Bai, 13. edizioan ez dakigu lortu al izango dugun, baina guk aspalditik daramatzagu urtepila bat beste mundu mailako beste festival batzuekin harremana lotzen, ba nolabait baita ere egiteko euskal sormenaren eta tokian tokiko beste hizkuntza gutxitu horien arteko sormenaren nolabaiteko trukaketa eta sortzaileak kontaktuan jarriz eta hartu emana izateko alegin horretan ibili gara hainbat urtetan. Eta aurtengoa, Folk Festival honetakoa, ba uste dugu honek aukera handia emango diola, ba bultzakada bat emateko proiektu honi, eta hauetako norbaitekin, ba lanean hasteko bai hau eta bai beste mota batzuetako egitasmoa garatzeko aukera ikusteko.
Jaialdi osoan zehar izango zara bertan Amaia, amaierara arte.
Ez, bostean bueltan ja.
Oso
ondo. Abuztuaren bostean buelta.
Bai. Gogoratuko dugu, esan dugu hasieran, abuztuaren batetik 8ra bitartekoa izango da Galesen, izango dala Galesen National Eizfut izeneko jaialdia. 850. edizioa ospatuko dauganera jaialdi honek aurten. Ba, Amaia, eskertzen dutzugu Bizkaia Irratian jaialdi honen ganekoak azaldu izana, gotaldi ederra izan daitela, egingo dosuna, eta asko ikasi daizula, ia urrengo loraldian ba, ezagutzen dugun, hor edo ikusten dugun, ezta, hor ikasitako guztia. Seguru baietz, ez da ikasko Amaia.
Mila esker zuei.